Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafana trano no iarabananao tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Dia tiany moa no antitra nyterana antsika ny aminy hoe mbola ao anatiny loha hevitra lehibe ny ao anatin'ny fandinihana ny fianam-piarahamonina, ny fandaliana izay ataontsika, izay fantatsika efa hoe ny fianakaviana ny tena fototra izany fiarahamonina izany. Menantsika vetivety aloha ny tsy hakely ny omaly alohany anoizantsika ny fandalinana. Omaly mantsika dia nyresaka ny aminy hoe Andriamanitra no nanorona ny fiarahamonina ary mia mivelatra hatrany izay fiarahamonina izay raha nahorona tamin'ny alalan'ny ankohonana dia mitohy ho an'ny firenena ary lasa misy rafitra iraisam-pirenena izany fiarahamonina izany. Na ankohonana nefa io na firenena iraisam-pirenena dia misy hatrany ny lalàna mifehy mba hitazonana ny hoe ny fahasambarany na ny fahamendrehan'ny olombelona na ilay fifampiankinany olombelona ao anatin'ny fiarahamonina anankiray. Noho izany dia tsy maintsy ao anatin'ny fiarahamonina ny olombelona hoy isika, ary ny eglizy dia manana didy mamerina amin'ny laoniny izay fiainam-piarahamonina izay raha sendra misy ny fanohitohinana anio fiainam-piarahamonina io, dia izay ilay antsoina hoe lalam-pitiavana izany. Ka ny eglizy moa izany araka nefa nazavaina tamintsika tamin'ny farany dia misy rafitra azo heverina ho toy ny fanjakana ao anatin'ny fanjakana izany ny eglizy anankiray. Ka isan'ny misongadina ao anatin'izay ny endrim-pifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra, dia ihany koa ny endrim-pifandraisan'ny olombelona samy olombelona. Dia io ilay hoe lalam-pitiavana izay ezahantsika ho alalinina misimisy kokoa. Ahoana moa izany no endrika izay hoe fitiavana izay na hoe lalam-pitiavana izay izay fepetra hanorenana ny fiarahamonina hiainana anatin'ny fiarahamonina andavanandro?
Ilay fitiavana hanorenana ny fiarahamonina io satria io ilay atao hoe nangiavany amin'ny didy folo tao amin'ny eksôdy dia fitiavan'Andriamanitra sy ny namana. Naravin'i Kristy izy taty izany hoe io fitiavana ny namana io fitiavan'Andriamanitra didy voalohany, ary ny didy faharoa mitovy amin'ny didy voalohany ihany dia fitiavana namana. Dia raha mitenitsika hoe voajanahary ny fiarahamonina, dia noho izany ny fitsipika sy ny lalàna mifehy azy dia voajanahary tahaka izany ihany koa nataon'Andriamanitra io. Ho an'izy io fitsipika ho an'ny lalàna io, ho an'ny olombelona, olombelona tahaka an'inona? Olombelona ao anaty fiarahamonina. Ka ny olombelona tsirairay no atsona amalany ho antsin'i Kristy amin'ny fitiavana io fa izany hoe ao amin'Andriamanitra izy tsy entina andrindrana fiarahamonina amin'Andriamanitra sy ny olombelona fotsiny ihany fa ny fitiavana dia lasa lalana sy fitaovana akanesany amin'Andriamanitra, izay fitiavana sy mbola nametraka amin'ny fitiavana ho lalàna ara-piarahamonina. Ary raha miteny hoe fiarahamonina antsika izany dia ara-piralahiana, satria natao hiara-monina ny olombelona. Ka raha natao hiara-monina ny olombelona ka hiatsehan'ny fitiavana tokana avy amin'Andriamanitra no atoka hametraka tsara ny fiarahamonina tena izy dia ampianarin'ny fampianaran'ny fiangonana tsika hoe mifampiankina ny fandrosoan'ny olona tsirairay noho izany amin'ny lafiny maro mihitsy io fandrosoana io mahakasika ny fiarahamonina lalam-pitiavana. Ary ny olona natao hiara-monina dia mifampiankina ny fandrosoan'ny olona anankiray ao anatin'ny fiarahamonina. Na fitomboana isy io izany lafin'ny demografia izany na atao ara hoe fandrosoan'ny kolontsaina io na fandrosoan'ny finoana io dia mifampiankina eo amin'ny olona. Ohatrany ohatra lasa ohatrany hoe mekanisma zany ny filazana azy, ohatran'ny pneana bisikleta izy io rehefa odina mipedalina de arakaraky ny retina iny mampiodina azy. Azo lazaina zany fa nyre olonreo mifampiankina de tsisy afaka miala amin'ny zava amin'ny feon'ny fiarahamonina tsika rehetrarehetra fa samy tompony ndraikitra.
Tsika mety zany mopera miresaka ny hoe soratra masina, miresaka ny hoe fiarahamonina, miresaka ny hoe fitantanana vahoaka, mety azo ampiarina na ho raisina ho fiainana entina mitantana ny vahoaka ve zany a, na hoe hampiarina ny fiainana ny fiarahamonina mihitsy a ny voalazany soratra masina?
Tsy hoe ampiarina fa raha tena hita firenena tena tiana androso a amin'ny lafiny rehetra, tsy lafiny ala teo karena fotsiny hoe matanjaka sy manan-karena amin'ny firenena anankiray a, dia ity fiarahamonina nyvoakan'Andriamanitra ity a tsy vitany hoe tarafina fa ampiarina, satria ny ao a voajanahary ny fiarahamonin'Andriamanitra nanao anazy e. Voajanahary ny lalàna de ny fitiavana entina miai ny fiainam-piarahamonina sy mifamendrehana ary ny fandrosoan'ny vahoaka e. De noho izany a dia anisany ary hoe tsy maintsy miteny ny eglizy a rehefa misy zavatra tsy milamina amin'ny fiarahamonina. Ny eto amintsika moa mpitondra ny fanesy teo any tsika tao anatina firenena demokratika lazaiko a fa tsy miteniny tany amin'ny fahampanjaka ako a, olona mpino an'Andriamanitra sy matahotra an'Andriamanitra ny ny olona mpitondra teo e. Jereo fotsiny zao tamin'ny taona raiky amby sivifolo fa inona ny teny manentana teto, ety miakatra ty firenena ity, zany entina miakatra drany manambara fanantenany taty ariana keliny zay a mino fotsiny ihany jereo zany fa le ety miakatra ty firenena ity a milaza fanantenana, mino fotsiny ihany a milaza finoana. De amin'izao tsika ozandray filoham-pirenena tsika hoe fa ny fitiavana ny lehibe nrehetra, le fitiavana voajanahary. Jereo zany fa efa hatramin'ny taona raika amin'ny sivifolo telopolo taona mahera ty arina de nanjaka teto farafaratsinay lafi ny atara teoria le tena teo hoe atsara-panahy fototra, atsara-panahy teologaly, finoana fanantenana, finoana fitiavana, fanandroso fentsika tsy tsika no mitsara fa entiny lazana amintsika fotsiny hoe voajanahary ny fiarahamonina, voajanahary ny lalam-piarahamonina ary ny fahefana politika de voajanahary avokoa. Ary nitenitsika tamin'ny herinandro iny masin-dapoly ny tomy romanina de niteny hoe tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra avokoa ny fahefana, fa ny fahefana entina mandrindra fiarahamonina noho izany de fahefan'Andriamanitra io a ampiasain'ny olombelona. Ahoana ny ampiarana azy a de nyfinoana fanantenana fitiavana tsara ny ireo lafiny atao hoe nanetrana ny filoham-pirenena ny fandimby teto e tao anatin'ny telopolo taona e. Tena mijery an'izay voajanahary sy lafiny a amin'Andriamanitra ray. Fa tsika zao mety manontany araka natenitenaiko teo mandroso ve tsika sa tsy mandroso, zay tsika raha am'izay de lasa tafiditra amin'ny ady lahy politika de lasa atoko politika ihany ko a tyfandarana eto amin'ny LDBT. Fa fampianaran'ny fiangonana nazavaintsika de atao hoe any am'le ametrahana ny siombonana sy le atao hoe fikatsahana ny atao hoe famendrehan'ny olona mba ampipetrahana ny fandriam-pahalemana sy ny atao hoe fahasambarana, satria zay nitanjo ny fiarahamonina napetrak'Andriamanitra.
Rarak'izay fanazavana nenti mompetra teo izay a de anjarany tsirairay zany no manodiny tena aloha zany ao anatin'izay le hoe atraizany fahefana ananako ao anatin'ny fiarahamonina anankiray a ary ahoana ny ampiasako n'io fahefana io, satria manana fahefana hoe manana ny tsirairay de tompony andraikitra ao anatin'ny fampanotroana ny fiarahamonina. Noho izany samy mba manana ny fahefana kelina zany ny tsirairay ao anatin'izay fampanotroana ny fiarahamonina izay, fa hatraiza no fampiasako an'io fahefana io mba tena entiko hampanotroana marina ny fiarahamonina sy ny manodidina sy ny tenako ihany koa. Zay aloha ny fiarantsika androany a de hiaraka indraytsika rahapitso andinika misimisy kokoa ny momba ny hoe fiainam-piarahamonina io mandra-pitafary.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.